kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, nagu me näeme, väikegi on välja tulnud, tuul puhub kenast, ilm on ilus, nii et igasugusteks koosolekuteks vabas õhus on kõik tingimused loodud. Täna peaks meil olema 28. Shaban 1427 või 21. september 2006 või 28. elul 5766 või 21. sügiskuu 10219 või juuliuse päev number 2,454,000 täpselt ja 1192. aastal 21. septembril püüti Austrias kinni Richard Lõviseda, kui see oli teel tagasi kolmandast ristisõjast. 1776. aastal täna põles maha New York City, 5 päeva pärast seda, kui britid olid ta üle võtnud. 1823. aastal toimus sündmus, mis on seotud kauge kaarega küll, aga siiski Pärnu linnapea Mart Viisidammega nimelt, just nimelt tänase päeval, ilmus Joseph Smithile esimest korda ingel Moroni, kelle auks püstitatud templit kodanik Viisidam Soomes avamas käis. Ei tea, mis neid ühendab, mitme naise pidamine või see Moronide värk on kahtlane. 1915 oksjonil müüdis Stonehenge. Hind oli vastav 6600 naela. Kamba peal oleks võinud neid mitu tükki osta. 1931. aastal loobus Britannia kulla standardist. 1933 algas kohus Marinuste lube üle, keda süüdistati Reichstagi süütamises. 1936 nimetas Hispaania junta Franco keleks generalissimuseks. 1949 kuulutati välja Hiina rahvavabariik ja 51. aastal eelmisel sajandil sündis Karaganda oblastis Aslan Mashadov. 1993. kõva käega president Jeltsin saatis parlamendi laiali stop ja vas bolšeni video, mis peale vanameelsed saadikud hääletasid presidendi tagandamise poolt ja sulgesid end parlamendi hoonesse. Kes tahab täpsemalt teada, otsib 93. aasta ajalehti septembrikuust ja loeb kogusest värgist lähemalt. Ukraina võimud on alustanud kampaaniat, veenmaks ÜRO peaassambleed toetama resolutsiooni, mis kuulutaks 10 miljonit inimest tapnud 1930. aastate näljaheda genotsiidiks. Näljaheda puhkes, täiesti nagu asi ise eneses juhuslikult pärast seda, kui Stalini käsul alustati Ukrainas talude likvideerimist, talupoegade maa konfiskeeriti antikolhoosidele, põllumajandustootmine vähenes, käskanti kätte vedada vili Ukrainast välja, NKVD konfiskeeris inimeste isiklikud toiduvarud ja hukkas ära kenasti need, kes toitu varjasid, sest Nõukogude Liidul oli see hea ja Näljaheda hullematel päevadel lokkas Ukrainas inimsöömine. Näljaheda tagajärjel murti traditsiooniline külakultuur ja vastupanu Nõukogude võimule, nii et kõik oma vabal tahtel rõõmustasid, kui Stalini päike taas kuldseid viljapäid hellalt silitama ja konfiskeerima hakkas. Ukraina oli juba varem nõudnud, et rahvusvaheline üldsus tunnistaks toimunud näljaheda massi võrvaks, aga kuna Venemaa on vastu, siis rahvusvaheline üldsus ka, ikka peaks nagu ühel äälel ja kui Venemaa on vastu, kudame siis, mis Venemaa meist arvab, kui me niimoodi arvame ja nii edasi. Eile kogunisid Budapestis taas tuhanded inimesed kolmandale öisele protestimiitingule. See kord nii palju vägivalda ei olnud kui eelmistel kordadel. Eelmisel kahel õhtul viisid protestid vägivaldsete kokkupõrgeteni märuli politseiga. Eile öösel pidi politsei rahustama ainult väikest gruppi, kes oli tuntud kui jalgpallihuligaanid. Need noored kasutasid lihtsalt poliitilist olukorda ettekäändeks rikkumaks avaliku korda. Kui eelnevad tööde vägivalla initsiaatoriteks oli samuti väike grupp noori, siis tahetakse ilmselt asja jätta sellisesse seisu, kus see on üks jalgpallihuligaanide lollus ja meie ekskommunistist peaminister, kes juhuslikult on ka miljardär, kuna tal õnnestus erastada kompartei varasid ja ma ei mäleta nüüd täpselt, kuhu ta Venemal sõitis või kellega ta ühendust võttis, et unastud, võt, tak, price hoidit, ei tea. Viga on hetkeks saanud 140 politseinikku ja umbes sama palju protestijaid. Kahe nädala pärast toimuvad Ungaris kohalikud valimised ja arvatakse, et see võib kujuneda ka omamoodi referendumiks. Siiamaani ei ole kuulda veel midagi sellest rahvuslikust manifestist, mis olla Eestisse saadetud. Ungarlased kinnitavad, et saatsid küll, aga Eestis kinnitatakse jälle, et põle saand. Jah, praegu on Ungaris kahtluse ajal valitsuse õigus olla võimul ja mitte, et ta ei tohi see rahva sõna nii maha suruda. Eile õhtul nautisin vaadet koduaknas, kuidas suur sõjameel jäätmekäitlustehase territooriumil läksid kella 7 põlema plast ja kummi jäätmed. Tossu sammas tõusis enam-vähem selle suuna pealt, kus on lennukite stardirada, mis jättis mulle sügava mulje. Aga ma usun, et esmaspäeval tuleb siia Kirill Teiter ja kirjeldab kogu seda toredust lähemalt. Sündmuskohal oli 14 päästeautot, põlenguala oli vähemalt 1000 ruutmeetrit, arvestage ise, kui palju mahub sinna plastpudeleid, 50 senti ja 1 kroon tükk, mida siin Tallinna linnas selvelites topitakse mulgus sisse ja oodatakse, kuni ta mälub seda pudelit ja siis vastu võtab või ei võta ja mida ei jõua ära kiruda väiksemad maapoed, sest kohustus ju pandi, aga suuremaid ruume selle täitmiseks ei antud mitte. Tallinna politsei teeb usinasti tööd ja on tarastanud pronkssõduri piirkonna, mis varem oli piiratud politseilindiga. Reedel punaarmee poolt Tallinnase saabumise või Tallinna vabastamise või Tallinna okupeerimise või tont tea mis aastapäeval kardetakse seal meeleavaldusi. Nii et nüüd on seal pisukene võrka, et selle taga on kohe valmis laotud sillutuse kivid, mis mõjuvad väga ahvatlevalt. Hoia jumal, et inimestel mõistus peas on, sest kellegi teise poole ma pöörduda selle palvega ei saa, ehkki ma olen ateist valitsuselt mõistuse pärast käitumist oodata. Head inimesed, te ju nõus Kustute minuga, et valitsuse lahend probleemil on alati tükki hullem kui probleem ise. 21. septembri lõunas 23. septembri varahommikuni kehtivad Tõnismäe ümbruses liikluspiirangud. Ei tohi peatuda, ma ei tea, võibolla ei tohi ka teatud suunas vaadata. Näis, Eesti rahvuslik liikumine on saatnud pressiteate, milles öeldakse, see on tänane pressiteade, aga oleme seda maha kuulutanud ka enne juba, et just nimelt täna neljapäeval korraldatakse Estonia teatri taga 1905. aasta monumendi juures kõne koosolek, millel meenutakse 1944. aasta sügisel kahe okupatsiooni vahel jäänud vabaduspäevi. Kell 16.00 algab üritus ja eesmärk on suurendada rahva eneseteadlikkust. Nii et kes on veel nii jobu, et ei ole aru saanud, et ta on eestlane, minge ja kuulake ära. Võibolla teid suudetakse veenda selles, et te olete eestlane, et te olete siinne päris elanik ja ei pea käima põlvede võdisedes selgküürus nagu mingi haige suslik jahi hooajal. Korraldajad soovivad kõnekoosolekuga järgitada ka eestlaste kodanikujulgust ja peremehe tunnet oma kodumaal. Eestlased, te olete peremehed, valitsus on teie palgal ja kui sulased hakkavad mässama, tuleb üle kurgi anda. Ma loodan, et nad ei hakka mässama ja suhtuvad asjasse mõistvalt. Kõnekoosolek kuulub ürituste seeriasse, millega tähistatakse 62 aastat tagasi Eestis aset leidnud sündmusi, mille kõigi ühine teema on siis nii nagu Martin Helme ütleb, et Eestil on oma ajalugu. Meie arusaamine ei pea lähtuma venelaste arusaamast või sakslaste või ameeriklaste omast. Meil on oma ajalugu, oma kangelased, oma ohvrid. See ajalugu moodustab tähtsa osa meie rahvuslikust teadlikkusest. eestlusest. Ja sellele lausele vastu vaidlemine minul käib küll üle jõu, sest kui mina olen mina ja edastan näiteks no selle inimese tõekspidamisi, kes mind ei salli ja igati maha teha püüab, kes ma siis olen. Kõnekoosolekul antakse hinnang tõsisel seisvale pronksmehele ja vaagitakse paralleele 39-40 Eesti iseseisvuse huku ja tänase olukorra vahel. Kes siis sõna võtavad? Akadeemik Enn Tarvel, suursaadik Mart Helme, Jüri Estam, Henn Põlluaas, Martin Helme. Ja kui keegi tahab teada täpsemat ajakava, et midagi, noh, äkki magab maha või mõnda inimest jälle ei salli ja ei taha kuuldagi, kui ta räägib, siis kell 16.00 alustab Henn Põlluaas. No võibolla natukene see ajakava kõigub, aga ma loodan, et mitte. Ja tema teeb ülevaate 1944. aasta septembri vabadusnädalast. Kell 16.15 tema ekselents Mart Helme, iseseisvuse loojad ja selle hävitajad esimeses Eesti vabariigis ja nüüd. 16.30 Enn Tarvel, rahva loomupärane õiglustunne ja vabaduse iha. Kell 16.45 Jüri Estam, jutumärkides sõdur vabastaja, püsimine kui ühiskondlik lakmustest. Kell 17.00 Martin Helme, Eesti ühiskond vaja peremehe mentaliteeti. Kõik, kes tahavad kuulata, astuge ligi. Täna on kenasti stuudios ka Raigo Sõlg, kuulsid päevakava ära. Võibolla kommenteerid paari sõnaga rahumeelselt. Miks on vaja täna areneva demokraatiaga Eestis, kus majanduskasv on juba kirjutatud paljudes avaldustes suure tähega ja kus ennustatakse 40 000 keskmist kuupalka, mis muide jätab kogu pensioni sammastikust alles mingisuguse hallituse kihi selle kõrval, säästab 2000, eks ole, aga keskmine palk on 40 000, ju hei hõissa. Milles siis on tingitud, et räägitakse niisugustest halbadest asjadest korraga ja avaldatakse meelt, et ei tahagi siukest, mida pakutakse?
Päikest. No, mul tekis selline deja vu tunne, sest millegi umbes sellisega vist algas ka üleeelne saade, tähendab.
Et, aga me ei saa ikkagi millest
on ikkagi, et millest on, ega ma ei tea, vastust tõenäoliselt peaks peituma iga inimese peas endas või kuidas tema selle asja suudab läbi mõelda. Mina ei oska sulle seda öelda, kas nüüd nende meeleavalduste ja erinevate miitingute korraldamine on nii väga hädavajalik asi. Noh, võibolla lihtsalt ma ei ole ise ei kuulu nende inimeste hulka, kes hea meelega sellised asju korraldaks. Et ma küll jõudumööda võtaks osa vähemasti siis, kui on tegemist mingi tõesti hästi kavandatud asjaga, kus on ka selgetel teemadel võtavad sõna inimesed, kes on selleks ette valmistunud, mitte et lihtsalt, et kuulutame välja, et saame sel päeval, sel kellaajal kuskil kokku ja siis iga soovija ronib püünele ja hakkab midagi rääkima, mis kellegi parajasti kuskil südamel kripeldab.
Nii et no sellel, antud hetkel selle... tundub, et tegemist on siiski õpetliku üritusega, kus haritud inimesed räägivad nendele, kes soovivad teada saada, kuidas asjad käima peavad. Ja...
Absoluutselt. Nii et tänasele üritusele ma küll püüan igal juhul kohale minna. Ja ma arvan, et need, kes ise endale samamoodi sellist küsimust esitavad, et miks sellist asja täna näiteks või sellised asju vaja on sellises olukorras, mis meie riik praegu, kus meie riik praegu on, nii nagu sina selle küsimuse püstitasid, siis ainu võimalik tee nende jaoks vastust leida ongi kohale minna ja kuulata. Miks siis selline üritus tänasel päeval tehtud on?
Ja mitte loota igasuguste ufode ja muude värkide peale, et noh, tegelikult on see asi ette määratud ja üldse hakkab õude natukene kui mõelda, kuidas illuminaadid ja juudid ja võibolla isegi setu türklased või türgi setud keeravad kogu maailma sinna kohta. Näiteks täna ma lugesin uudist, Rahvaliidu peasekretär Lea Kiivit ja Keskerakonna peasekretär Kadri Must esitavad täna kell 14.00 Vabariigi valimiskomissionis presidendikandidaadiks Arnold Rüütli, kelle ülesseadmiseks on allkirja annud 160 valimiskogu liiget ja nüüd tuleb see, mis illuminaadi usklikele peaks kohe silma kargama. Rahvaliidu esimees Villu Reiljan ütles, tegemist on sümboolse arvuga.
Aga mis mõttes?
Küsi Reiljani käest, mis sa mulle otsa vaatad. Aga tasub jah igal juhul kohale minna, sest ürituse organiseerijad, Eesti rahvuslik liikumine ja alati ustav ja just nimelt Martin Helme rõhuvad selle peale, et inimesed peavad saama informatsiooni ja peavad noh, nui neljaks käivitama oma mõttetegevuse ja saama aru, kes nad on. Ja ma passi vaadates nad ei usu. Mis ajal nad elavad? Kalendrisse vaadates nad ka nagu ei usu, et on 21. sajand ja isegi kui me põlneme Afist, siis võiks ju see olla natuke, see homo sapiens osa olla natuke suuremale hulgale meiesugustele levinud.
Jah, kuigi seda on võibolla meie endi jaoks vähemasti juba noh, erinevates variatsioonides küll tüütuseni siin korratud, siis võibolla tõesti vajab ikkagi see sama mõttekäik veel kord rõhutamist, nii nagu sa isegi välja tõid, et tuleb aru saada, eks ju, et kes on siin riigis ja üldse ühes normaalses riigis peremees, kes on kelle tööandja, kes on kelle jaoks sulane või töövõtja. Ja kui need asjad inimese enda jaoks paika pannakse, siis ta saab aru, et ühe riigi kodanikuna ei ole tal põhjust mitte kellegi ega millegi ees väriseda. See, nii nagu ei teki, ei ole võimalik olukord, kus mingisugune tööandja väriseks oma töötajate ees ja tuleks tasapisi taga ukse kaudu vaikselt hiiliks tööle ja hiiliks õhtul sealt minema ja kardaks, et issand jumal, kui nüüd äkki töötajad midagi minuga mind näevad ja mis nad kõik minuga teha võivad. Et see olukord oleks ebanormaalne, selline asi ei saa lihtsalt olla normaalselt aru saadav ja niimoodi ei tohiks olla ka riigis.
No valitsus on ju töövõtja, eks
ole? Absoluutselt. Ja tõesti jälle, noh, kui võtta nüüd noh, ütleme, paraleelse uudisena või jälle vaadata seda Ungaris, mis ei ole, eks ju, lahenend ikkagi olukord, kui ikkagi seal pidevalt need uudised, mis seal tulevad, lõpevad sellega, et peaminister keeldub tagasi astumast ja lubab rahutused vajadusel jõuga maha suruda, siis näitab, et asjad on sügavalt paigast ära.
See oli see sõna türannia või diktatuur või no, ja kui ta on veel kompartei rahadega rikkaks saanud, siis on ju selge, kelle diktatuur taas Ungaris on.
Ja sellepärast oli päris isegi nagu tore vaadata ka juba täna hommikul esimesi kommentaare, mis näiteks Delfisse kirjutati jälle sealt tulnud uudise kohta, Ungarist tulnud uudise kohta, et kus nüüd näiteks on USA-st need suured rahalaevad, mis küll hea meelega läksid samalaadsele üritusele Ukrainasse, kui oli vaja korraldada rahva mässe ja muud sellist. Ja kuhu ka meie esindajad kõik suuresti omal ajal abiks sõitsid küll Valgevenesse, küll Ukrainasse, parlamendi tasemel küll nii edasi, et osaleda oranžis revolutsioonis.
Ja kus on meie omad?
Ja miks, kus nüüd
Belgid?
On?
Belgid?
Täpselt nüüd, kus on nüüd kõik telkidega toetavaks Ungari rahvast, aga vaata ei saa selle pärast.
Teie tähtsam küsimus, Raigo, ütlen vahele, kus on adekvaatne info?
Ka seda, jah.
Käputäis jalgpalli huligaane tõi 10,000 inimest mässama peaministri vastu.
Ja parem äärmustased, see käis ka tänasest uudisest läbi. Parem äärmustased ja jalgpalli huligaanid on need, kes on tekitanud üldse nagu probleemed ülejäänud, tegelesid lihtsalt vaikse ahinsaga, istusid maas ja avaldasid oma vaikivat vastupanu valitsuse tegevusele, aga mässasid mingisugused parem äärmustased ja jalgpalli huligaanid ja tänu sellele loobiti ka mõni kivi.
Ma ütlen ausalt, kui olukord on hull, siis parem äärmuslased kui mitte keegi. Eile Sõõliku kohvikus oli sündmus, mida meil oli ka õnn ja rõõm jäädvustada. Helifailid on olemas, ühel hetkel saate head inimesed seda kuulata ka. Ja toimus just selle sama monumendi teemaline üritus. Tegelikult tutvustati Otto Tiefi valitsust ja võeti vastu ka pöördumine, mille ma siis nüüd rõõmsalt ette kannan. See on eilse seisuga, sellepärast ta on natuke teise kuupäevaga. Täna 20. septembril 2006. aastal Otto Tiefi valitsuse 62. aastapäeval Nõmmel kogunenud rahvas võttis vastu järgmise läkituse. Täna 62 aastat tagasi sai Otto Tiefi valitsus oma volitused. Valitsusliikmete saatus oli ränk, kus valdavat enamust ootas vangilaager või surm võõral maal. Tiefi valitsuse tegevus on määratu tähendusega Eesti ajaloos. Eesti riigi järjepidevus ja Tartu rahu kehtivus on paljus tänu tema valitsuse tegevusele säilinud. Parim austus Tiefi valitsuse liikmetele ja lugematul hulgal teistele eestlastest ohvritele Eesti riigi nimel on kindlustada Eesti riigi olemasolu demokraatliku rahvusriigina. Tiefi ja tema valitsus, Tiifi ja tema valitsusliikmete mälestus oleks väärt, et seda väärikalt jäädvustada ajaloos mälestusmärgi püstitamisega tema kodukohta. Täna kogunenud Nõmme elanikkond nõuab, et valitsus võtaks ette samme Otto Tiifi ja tema valitsust meenutava materjali jõudmiseks koolide ajaloo õpikutesse. Samuti vastava selgitustöö tegemist noorte ja muukeelse elanikkonna hulgas mõistmaks 20. septembri 1944. aasta tähtsust Eesti rahvale. Niisugune pöördumine võeti vastu, siin on kaks lühikest nüanssi, millele ma juhiksin tähelepanu. Eesti olemasolu demokraatliku rahvusriigine. Kas meie põhiseadus ütleb, et Eesti on demokraatlik rahvusriik? Kuidas ja, võiks preambulis kirjutatud tõlgendada? Kas ta natsionaalsotsialismile ehk vihja?
Ei, tegelikult, noh, see on kirjas ka paragrafis 1 ikkagi. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas, no?
Demokraatia ja rahvusriik on pisut vastuolus, sellepärast, et see demos elab igal pool. Ja rahvusriik peaks nagu oma rahvust eelistama. No see on, jah, ma arvan, seda teemat me jõuame veel arendada. Teine asi on see, et minu ettepaneks oleks panna see monument, kui ta just teha. Pronks sõduri koha peale ja oleks asi lahendatud, koht oleks alles ja monument oleks alles, ainult et oleks täiesti teine asi. Aga see selleks. Nüüd jõuame, Raigo, ühe sinu teema juurde. 95% Eesti poliitika ajakirjanikest ei saaks demokraatia teooria avaliku halduse või võrdleva poliitika eksamil aru isegi küsimusest. Kes võis nii öelda? Kultuuriminister Raivo Palmaru. Intrigeeriv lause, eks ole? See ei pruugi olla vale, see võib olla nii, aga sel juhul ma küsin, kus on need targad, kes saaksid demokraatia teooria avaliku halduse või võrdleva poliitika eksamil aru küsimusest?
Eks see oleneb vast küsimusest ja oleneb ka küsijast, kes kuidas oskab küsimust formuleerida. Tähendab, sa võid olla ükskõiku haritud, aga paljude inimeste küsimusest ei pruugi sellest hoolimata aru saada.
No jah, näiteks kui mulle helistatakse ja küsitakse, et noh, mis te siis nüüd selle peale teetega?
Jah.
Nii, Eesti ajakirjanduse põhiprobleem on haridus, ütleb Palmaru. Ja siin on mõned sitaadid. Ideoloogilised erakondlikud eelistused domineerivad informatiivse usaldusväärsuse üle. Eestis ei austata selliseid vaba ajakirjanduse universaalseid väärtusi nagu erapooletus, tõele vastavus, täpsus, õiglus. On see nii?
Need on kõik niivõrd tegelikult sellised ujuvad ja ümmargused mõisted. Et kohe raske on käigult isegi öelda, tähendab, siin ei ole nüüd võimalik vastata. Vaat, ma tõenäoliselt ei saa küsimusest aru, eks, kui sa küsid, on see nii? No sellepärast, et ma küsimus just keeldaks nüüd vastust jah või ei, aga ma ei saa sulle vastata, näed.
No see tähendab, et vastus peab tulema sama pikk ja segane kui küsimus.
Ja sest mis asi on erapooletus, eks? Mis asi on tõele vastavus, eriti kui tõepoolest vaadata erinevaid tõeteooriaid, mille puhul me võime jõuda selleni, et jah, me võime küll olla oma arutlustes tõele lähenevad. Ükskõik kui palju me ka need fakte ei kogu, aga absoluutse tõeni, kas me üldse kunagi jõuame või mitte. Järelikult, kui me absoluutset tõde eitame, siis me peame ütlema ka seda, et tõele vastavat ajakirjandust ei olegi olemas.
Jah, sinus on ärganud filosoof.
No, ei,
vähemalt ärgitab see mõtlema küll, jah, nii ta on. Sest vaata, meediapildi tasakaalustamiseks pakub välja Herr Palmaru kaks mudelit. No mudel on mudel, meediapilt on meediapilt. Mudeli järgi võibolla saab ta käima, võibolla ei saa, sest noh, me teame, kuidas mudelid käituvad. Ja ütleb ta nii, ühe puhul on tasakaalustajaks suur ja lai turg oma erinevate väljaannetega, mis võimaldab suurel ja laial turul hajutada tõe, jätada kuhugi nurka, kuhu võibolla 1% inimestest üldse ligi pääseb. Kas ma mõistan asja arusaadavalt või?
No ma usun, et tegelikult palju sellisest ka ajakirjanduslikust sisust, eriti vaat just nimelt nende rõhutatud turumajanduslike demokraatia suurtes eelistes, kas siis jutumärkidega või ilma, päris palju selle paneb paika tegelikult inimeste enda kvaliteet. See tähendab, et me võime küll rääkida, noh Eestis on räägitud, et Eestis ei olegi võibolla väga kvaliteet ajakirjandus mujal maailmas just kui on, aga see nõnda nimetatud kvaliteet ajakirjandus või mida selleks nagu nimetatakse, on ikka võiks öelda, et pigem nissi ajakirjandus kui massi toodang. Ja massidesse läheb ikkagi hoopis tükis teist laadi informatsioon, mis pigem tõesti küünib sinna allapoole vööd ja siukesse kanti.
No teises küljes...
Aga kui see mass ongi selline, et nad tahavad sellist asja, siis turumajandus ja demokraatlik liberaalne turumajandus panevad selle asja kenasti paika, ehk peamine kogu selle turg ongi üle ujutatud just nimelt sellise materjaliga.
No võtame praegu paraleeli spordist. Eestil ei ole ka maailma tasemel arvestatavat, no ütleme, espadroni koondist välja panna. Kunagi oli espadroni vehklemine olemas, küll nüüd peaks paar poissi Narvas olema, kui nad üle piiri ei ole minema imbunud sinna, kus selle alaga tegeletakse. Eestis me saaksime espadroni kätte anda nendele inimestele, kes vastavad meie tasemele. Nii on ilmselt ka ajakirjandusega. Muidugi on meil võimalus osta sisse maailma tasemel espadroni mees. Ainult, et mis puutub siia siis Eesti espadroni võitlus.
Täiesti õige. Aga selline süüdistus tegelikult nagu ajakirjandusele siiski mulle tundub, et ka jääb ääretult pealiskaudseks, sest kui ma juba väidan, et Eesti ajakirjandus ei armasta, tähendab, ei avalda näiteks tõde, see tähendab, et mina tean, et nad ei avalda tõde. Ja mina tean ka, mis on tõde, sest ma ju näen, et seda ei avaldata. Ja kui ma tean, mis on tõde, miks ma siis seda ei avalda?
No nüüd sa viid
eriti mõtted, kui ma olen minister.
Nüüd sa viid ma mõtted selle peale, et Nõmme Raadio on ka tõenäoliselt selle näite põhjalt tsenseerinud. Sest inimesed, kes teavad, mida rahvas kuulda tahab, tulid siia, noorukesed, mõni aasta tagasi ja ütlesid, et rahvast huvitab Barbi elulugu ja meie tahame teha saateid sellest.
Mul tuli ka see kohe meelde.
ja näed, nüüd ma oled tsenseerinud tõde.
Absoluutselt.
Kus juures, ma ei tea, kas nende tõde
sellepärast, on absoluutselt. Sellepärast, et sa tegelikult räägid inimestele ainult seda, mida sa ise tahad rääkida, aga sa ei räägi inimestele võibolla seda, mida nemad tahaksid kuulda.
Ja ma ei vasta küsimusele, mis asja te siis nüüd selle peale hakkate. No teine kompromiss, mille pakub välja Herr Valmaru, on omane väikestele turgudele, kus tasakaal saavutatakse välja ande sees. Ja just seda peaks kasutama Eesti peavoolumeedia. Mida nüüd see konstruktsioon tähendab? See niigi, noh ütleme, kui peavoolumeedia on tasakaalust väljas, siis ma kardan, et ta on lihtsalt suure tiraasiline, aga ta ei ole peavoolu oma, sest peavool minu arusaamist mööda peaks olema siuke nutitud, igav, üleüldi. No tead nagu Rakvere pifid või Saku õlu, mida sa saad igal pool ja mis on ühtemoodi igava maitsega nii siin, kui Narvas, kui Pärnus, kui minu pärast Võrus.
No näed, ja ise tahad sa olla tegelikult ka või vähemasti oled de facto muuhulgas poliitikast rääkiv ajakirjanik. Sa ei saa ju asjadest elementaarsetest aru, sa ei tea, mida tähendab peavool meedias.
Ei tea, jah.
Noh.
Partei seisukoht oli nõukogude ajal.
Sina oledki see 95% võigemini kuulud nende hulka, kes ei oskaks sellisele küsimusele mitte midagi vastata.
No jah.
Sa tahaks küsimuse täpsustamist, aga sul ei ole õigust eksamil küsimus täpsustada, isegi kui sa sellest aru ei saa.
No ma tean ühte kõige paremat lahendit, mille viis läbi, kui ma ei eksi Lauri Neebel teadusliku partei ajalu või mingi poliitaine riigi eksamil, kui keegi oli lugenud läbi komissionist hommikused ajalehed ja siis väga tähtsa näoga esitas küsimuse, et aga mis siis praegu toimub ka Nicaraguas, mille peale Lauri Neebel oli olnud hetke vaid siis aarand peast kinni ja karjatanud, ärge parem küsige! Jah, aga meedias toimuva tagajärjed on Palmaru sõnul kultuurilised. Tsitaat, saadud pildist lähtuvad ju inimesed oma tegevuses. Seetõttu oleme juba 10-15 aastat tammunud postsovjetis selle asemel, et edasi minna. Eesti meedia toimib seega kultuuri, kaasa arvatud poliitilise kultuuri sügav külmutina. No, siin on muidugi väga ahvatlevad niisugused söödad, et jah, ikka postsovjetis oleme kinni ja ei saa lahti, aga tänu kellele? Kas tänu meediale või tänu parteidele ja valitsustele?
No mina ei saa lihtsalt aru, milles see jutt käib.
Nii et sa ei ole ka suuteline isegi küsimusest aru saama oma kahe kõrgharidusega filosof, jurist ja sa ei saa aru, millest jutt käib.
Ei, ma ei saa aru sellepärast, et ma vajan nende mõistete lahti seletust. Mida tähendab see, et me oleme 15 aastat olnud post-sovjetid?
No aga oleme, no.
Ei, no oleme.
Me oleme, ma ei tea, kui palju aastaid olnud post-kiviaegsed.
Absoluutselt. Aga on see nüüd taunitav, vaat seda ma ei tea.
No me võiksime oma lapsepõlve hukka mõista vähemalt. Ja küsida, kas me saame kellelegi selle eest kompensatsiooni maksta. No. Riiklikul tasemel. No võt niimoodi, heakene küll, pikalt on räägitud ja peab minema teemadega edasi. Saatekülaline kenasti juba ootab, närvitseb, kuulab, mõtleb. On vaadanud meie kodulehelt pilti. Pildi peal on see, kuidas Azabotšene, Estonskoi, Kassudarsvinnoist, USSovski ja Djeduski teevad saadet. Vaadake Nõmmeraadio kodulehele www.nõmmeraadio.ee, teised meist. Siis saate aru, millest jutt oli, kes näha ei saa, siis noh, ma loodan, et ühel hetkel teile kirjeldatakse, mis toimub. Ja enne kui ma käivitan muusika, siis ütlen ka teema. President Arnold Rüütel ei kuulutanud välja omandireformi aluste seaduse muudatust, mis oleks loonud õigusliku aluse varade tagastamiseks või kompenseerimiseks nii nimetatud hilis ümber asunutele. Rüütel põhjendas otsus sellega, et Riigikogus vastu võetud seadus ei ole kooskõlas õigusselguse ja õiguskaitse põhiseadusliku põhimõttega. See on meie järgmine teema ja stuudiosse on oodata siis Helle Kaldat loomulikult.
On paistel olla paha ja raske hingata, kuid varsti euroraha saab Eestis kerjata. Saab uroks Eesti veri ja euroks Eesti hing, ning jalaga meid persse taub ametaniku king. Las hinna tõusku taeva, meid maksud mõrvaku, kuid ikka rõõmsalt naerama jääb ametniku suu. Müüb maha Eesti meri, müüb maha Eesti pind, kui enam miskit pole müüja, on rahul ametniku hing. Nii loit ma rahva põues, lööb võimas alge loob. Pea kostab igas õues vaid Eurovisioon. Saab euroks Eesti veri ja uroks Eesti hing, ning jalaga meid persse taub ametniku king. Las türgid servid tulla kõik meile elama, et oma rahva surra võiks välja rahuga. Saab uroks Eesti meri ja euroks Eesti pin, siis tuisku ega tormi ei kõrda euro orja rin. Kõik olgu ühte nägu ja pursigu üht keel. Pole tarvis mõistust tegu, ei auega õiglast meel. Saab uroks Eesti meri, saab euroks Eesti pin, siis tuisku ega tormi ei kõrda euro orja rin. Küll euroliitu astub üks kord ka Venemaa, ja itsitades tasku pistab ta Pribaltika. jääb vabaks Eesti meri, jääb vabaks Eesti pinn. Siis tuisku ega tormi ei karda Eesti poisterin. Jääb vabaks Eesti meri, jääb vabaks Eesti pinn. Siis tuisku ega tormi ei karda Eesti poisterin.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios ja nüüd on meie stuudiosse tulnud ka kõlaline Riigikogu liige ja üürnike ühenduse naissoost esimees. Vaat see on niisugune institutsioon, kus need meie sootunnused ka välja paistavad, kui esimees on naissoost, aga igal juhul stuudios on Helle Kalda ja teema on loomulikult see, millega ta on tegelenud aastaid, võibolla vanemad inimesed mäletavad. Me oleme seda pikalt veeretanud niipidi ja teistpidi ja nüüd on mul on ja rõõm küsida siis päris otse 47. Me poolt häälega võeti Riigikogus vastu see, et anname sakslastele veel midagi tagasi. Ja president ütles, et ei anna te midagi. Mis toimus Riigikogus, et niisugune asi oli võimalik läbi suruda?
Tere hommikut, head Nõmme rahvas. Jah, tõesti, see teema on olnud Eesti riigis juba üleval 15 aastat. Et otsus teha, et mitte tagastada sakslasele, Balti sakslastele, aga Riigikogus toimus väga räige debatt, kus kolm erakonna, noh, kuidas võtta, ma loen juba siiski võibolt ka kaks, sellepärast, et ega Isamaa Riit ja Respublika ju käivad täielikult ühte sammu ja Reformierakond oma häältega otsustasid tagastada etnilistele sakslastele vara ja mul on hea meel, et praegune president Arnold Rüütel tegi otsuse, et ta saadab tagasi nimetatud eelnõu Riigikogule.
Minul on ka hea meel, sellepärast, et ei ole võimalik tagastada asju, mille koha pealt ma nagu aru olen saanud, et Saksamaa on öelnud, et pretensioone ei ole, aga samas tõi Eriksandla siin vastu lause kenasti, et kuna need avaldused on esitatud väga ammu, siis tuleb need avaldused rahuldada. See on ka oma ette loogika. Näiteks kui oleksin mina kirjutanud avalduse, et ma tahan Toompea torni ja oleks seda annud piisavalt ammu sisse, väitega, et minu sugulased töötasid seal ja dokumente ei ole mul sellepärast, et no ilmselt nad löödi maha ja sakslastel oli häbi, nii et anke nüüd see torn mulle tagasi. Mis loogika see on, et avaldused on kirjutatud ammu ja nüüd tuleb tagastada ja kui sakslased nagu seda ei taha tagasi, eriti just need nimetatud etnilised sakslased?
Kunagi ei ole öeldud, et kas etnilised sakslased tahavad tagasi või mitte, vaid küsimus on natukene laiem. Küsimus on selliselt, et kui me peame natuke minema ajaloos tagasi. 1991. aastal võeti vastu ülemnõukogu otsusega tookord omandireform aluste seadus. Ja selles seaduses oli rakendussätetes kirjas, et vaadatakse siiski veel võimalus, seda on, ma olen väga palju lugenud selle aegseid materjale, sest siis oli ta mitte stenogrammid ei olnud loetud nagu praegu võimalus on, aga sellel ajal on mustalt valgelt kirjutatud ja kõik on nagu protokollitud kirjalikult. Ja seal on väga ilusti toodud välja, et Balti sakslased, kui on veel tõesti midagi, mis tuleks küsimus lahendada rääkimiste teel Saksamaa Venemaga, et võibolla alt MRP partnerid Saksamaa ja Venemaa ei ole midagi nagu kompenseerinud nendele ettelistele saksla või Balti sakslastele, et siis kui tehakse leping Eesti ja nende partneritega, et panna Saksamaad maksma nendele kompensatsioon. Sellel ajal, olgem ausad, oli Eesti riik veel noor, ta oli praktiselt uus ja ei teatud väga paljust asjasid, ei teatud seda, et kas on kõik Balti sakslased saanud Saksamaal kompensatsiooni, mida nad pidid saama. Tulemtan meelde, et 39. aastal, kui kaks okupatsiooni riiki kirjutasid alle MRP, siis ju me teame ka nüüd ajaloos, et sellel ajal toimus kahe riigil jaotati ära Balti riigid. See oli salaprotokoll ja sellel tulenevalt, kuna Saksamaa teadis, et on kirjutanud, toimuti ka leping Eestiga. Eestiga, tollase Eesti vabariigiga, et Balti sakslased, kes lahkuvad Eestist, antakse nende vara Saksa usalduse valitsusel üle. Nad loobusid Eesti kodakondsusest ja lahkusid Saksamaale. Kunagi ei ole vähemalt praegu öeldud Riigikogus ja ka on vastu võetud, et need ei saa. Küsimus on nendest ümberasujatest, kes lahkusid pärast NSV Liidu nende samade ja Saksamaa vahel lepinguga lisaprotokolliga järel ümberasujad. Ja miks oli see selline? Oli selline, et septembrikuus, kuna kõik sakslased, Balti Saksa etnelised sakslased, kes Hitler oli kutsunud tagasi kodumaale, ei ole lahkunud ja osad ka praktiliselt oli jäetnud ka siia oli jäetud sakslase poolt. Miks? No, see võib ajalugu sirvida, miks nad on siia jäänud. Ja taht ei uskunud ilmselt, et Venema tuleb niivõrd laiahaardeliselt ja okupeerib Eesti.
See oli siis nagu see rumalam osa sakslastest.
Kas mitte rumalam osa või oli osa ei jõutud sellepärast, et see ju toimus väga kiirelt. Kiiresti aeg oli väga lühikene ja alustas Saksamaa läbirääkimisi septembrikuus 40. aastal Venemaaga, et ülejäänud oma rahvuskaaslased viia Balti riikidest ära. Selle 25. septembril 40. aastal alustati Riias läbirääkimisi ja jõuti läbirääkimistena kahe poolega jaanuar 41. See oli järel ümberasumine toimus. Ja seal oli kirjas, et varad, mis jääb siia, maksab Venema kinni. See oli 200 miljonit Saksa marka maksi nende varade eest ja siis saabuski aeg, kui Hitler kutsus ülejäänud oma etnilised sakslased, oma hõimlased, kutsus siit Eestimaalt ära.
See oli 1941. Sõda käis ja samal ajal Hitler ja Stalin rahumeeli pidasid läbirääkimisi, kuidas kompenseerida sõja jalgu jäänud etnilistele tegelastele seda ja teist, ja keda maha lüüa, keda mitte lüüa ja kuidas töötada ja siis vastu, noh, ütleme niimoodi, arenenud demokraatiaga riikide loodud plaanile, mille alusel siis, no ütleme, kuni Skandinaaviani pidi jääma üle poolt Euroopa mõjusfääri ja Baltikum oli nagu nii eraldatud Stalini mõjusfääri.
Jah, see oli juba ennem, see oli MRP ka juba paika pantud, küsimus oli nüüd
MRP oli siiski selle paraleel dokument.
Ta oli ka enne ja see oli lisaprotokoll. See on ka fikseeritud ja kõik need on. Need inimesed pidid deklareerima ja tõestama kõik ära, et nad on tõesti sakslased. Kas nad olid siis oma vanemate kaudu või olid nad abielus sakslasega, aga nad pidi tõestama ja nad pidi deklareerima, see on väga suured materjalid. 1991. aastal kõike seda ei teatud. Need on kaastatud töö tulemusel ja ka tegelikult 1996. aastal oli juba kõik teada. Oli teada ka kompensatsiooni sellest toolimata, et need materjalid on olemas. Soovis tõesti Riigikogu ja ta ei ole ka huvitanud sellest, et kas need on materjal või mitte, soovis teatud kolm erakonda, et need tagastatakse. Nüüd lepingute juurde, mis siis oli 1991. aastal kirjutatud sisse. See oli tõesti kirjutatud, nagu ma ütlesin ka enne, selleks, et tubalt osa Balti sakslasi ei ole saanud kompensatsiooni. Kui arutelu toimus selle üle põhiseaduskomisjonis, siis võin öelda, et ega Riigikogu kolm erakonda ei olnud absoluutselt sellest huvitatud. et me tooksime need materjalid välja ja need ei olnud huvitav, mitte ükski nendest ei küsinud minu käest, kuigi ma tõin väga suured materjalid komissioni, et tõestamas, et need inimesed on saanud kompensatsiooni. See ei olnud üldse nende huvi, huvi oli puhtalt selline, et me tagastame.
Helle Kalda, sa kasutad siin mitu korda juba terminit. Erakonnad. Riigikogu erakonnad otsustasid nii, tähendab,
kolm erakonda
samamoodi on erakonnad. Seega välistad sa inimeste ja inimliku loogika sattumise komissioni ja riigikogusse luues niisugused monoliitsed gruppid, et riigikogus on, ütleme, neli üksust ja neli erakonda seal on ja inimesi ei ole. Jääb mulle, et sina sõdid praegu inimesena erakondade vastu, kes on tehingud juba kokku leppinud. Mõistan ma asja õigesti, siin on terminoloogiat järgides.
Mina tahan väljendada seda sellepärast, et on kogu aeg öeldud, et meie erakond, nagu võtame näiteks keskerakond, peab täitma poliitilise huve ainult oma. Siis ma võtan, et ma olen rääkinud Reformierakonnas mitme inimesega, ma olen rääkinud Respublikas mitme inimesega ja nad ütlevad tegelikult, nad saavad täielikult aru, nad on kohtunud üürnikega, kes elavad nendes majades, kes on käinud ja toonud materjali kohtutes tõestamas, et need inimesed, Balti etnilised sakslased on saanud kompensatsiooni, nad on võitnud kohtutes protsessid.
Seda ütlevad need, kes on praegu sinuga vastas seisus, erineval positsioonil, kui nad on erakonnad.
Küsimus on selles, et need inimesed, sündjunnikud nüüd tänase mõistega, kui kohtus ei võidelta, on toonud materjale tõestanud ära riigikogu liikmetele, on tõestanud kohtutele, et need etnilised sakslased on saanud kompensatsiooni. Ja on riigikogus, ma ütlen, kui veel kord ütlen, on Reformis, on Respublikas erakonna fraktsiooni liikmeid, kes tunnistavad. Aga saalis nad pidid käituma nii, nagu ütles erakonna juhtkond. Ja nad vajutasid nuppu, et tagastada. Etnilistele siis saknastele. Olenemata kõigest sellest, et on kohtulahendid, et kohus on tunnistanud. Me ju teame, et kohus on tunnistanud seda, et ei tagastata.
Teame.
Nii, aga sellest toolimata tänases situatsioonis toimub protsess tagurpidi.
Seega siis inimesena saavad riigikogu saalis istujad asjast aru, aga praegu ma kasutan võibolla natuke ehmatavat terminoloogiat, kui saabub nende autoriteedi käsk, nii nagu allilmas või tsoonis, kus on oma hierarhiad, siis suruvad nad kõik isiklikud tunded maha ja käituvad lihtsalt alla lastud orjadena.
Ma ei oska öelda ja ma ei väljendaks sellist sõna nagu orjadega mingi, ma arvan, et Eesti on vaba ja me ei ole orjariik.
Aga kui inimene riigikogus ei saa väljendada oma vaba tahet, milleks tal on kohustus, sest ta peab väljendama seal oma südametunnistust, oma paremat arusaamist ja käitub nii nagu talle öeldakse, ta ei ole ju siis vaba inimene, ta on ori,
ma siiski selliselt ei väljenda ja selliselt ei ka ütle sellepärast, et see on nende küsimus, mina sellepärast tõhjendan, miks ma ütlesin erakonnad, sellepärast, et kogu erakond oli niimoodi hääletanud ja see on must valgel ajalugu, kus need inimesed peavad ise vastutama oma südametunnistuse ees.
Ja kuidas inimesed saavad vastutada oma südametunnistuse ees, kui nad on alandatud ja peavad käituma vastavalt erakonnale või nad kaotavad oma sissetuleku ja ei saa maksta oma liisinguid ja elukvaliteet halveneb? Karistus järgneb ju kohe, kui sa ei tee nii nagu autoriteet ütleb.
Ma arvan, et see on nende südametunnistus, aga mina siiski tahaksin rääkida praegu Eesti rahvast, mis Eesti rahvas kaasa toob, see sama õigusakti muudatus. Esiteks omandireforme muudetakse kardinaalselt teistmoodi ülesehitus, kui oli 91. aastal. 91. aastal oli kindel seisukoht, et ei tagastata okupantidele, sest see oli leping kahe okupatsiooni riigi all ja ei tagastata seda vara. Väga palju on minu poole pöördutud küsimusel ja on ka saalis öeldud vastu väide, et need olid eestlased. On antud välja 2005. aastal Justiitsministeeriumi tellimusel valge raamat. Ja valges raamatus on toodud, seal ei ole minister olnud Keskerakondega rahvaliitane. Sellel ajal oli ministriks Res Publica erakonna liige. Ja võimul oli teine koalitsioon. Ja seal on toodud välja see okupatsiooni ajad. Okupatsiooni aeg, kui oli Vene okupatsiooni aeg, Saksa okupatsiooni aeg ja uus okupatsiooni aeg. On toodud välja ka sellel ajal kogu see protsess. Ja seal tuleb küll välja, et nad olid järelümberasujad ja see oli leping, millega maksti kinni see vara. See on toodud välja. Seal on toodud ka välja okupatsiooni ajal toimunu. Ja ma ei saa sellest asjast aru. Kui Saksa maa viis ära Eestist eestlased, nagu väidab vastas pool, et nad on eestlased olnud ja eestlased viidis sakslaste poolt, just ma nimetan just seda
pati sakslaste viidi sakslaste poolt siit ära.
No väide on ju selles, me peame tagastama, kuna need olid eestlased. Me peame selle vara tagastama, kuna nad olid eestlased. 41. aasta lepingute alused, need olid
Hitler
eestlased.
Hitler kutsus ära siit eestlased.
Ja, sest see on väide, et miks me peame see vara tagasama, kuna nad olid eestlased. Samal ajal, okupatsiooni ajal, kui oli Saks okupatsioon, 41. aastal, kui leping oli, oli Vene okupatsioon. Ta viis ära, nagu ta väidetakse, et eestlased. Nii. Aga oma, kui oli, siis tuli ju Saks okupatsioon pärast Vene okupatsiooni, miks siis? Ja milliste kaalutustega viis ära 4000 eestlast vagunites vangilaagrites Saksamaale ja tappis üle 1000 eestlase ära. Millise kriteeriumite alusel jaotas siis sakslane eestlasi? Ühtedele ta viis mugavates vagunites, kutsus eestlased sinna ja teised ta viis Eestimaalt ära ja tappis neid. Vaat ma ei saa aru, millise kriteeriumi alusel siis Hitler jaotas. Ma ikkagi väidan enda, keda Hitler kutsus ära 41 ja kirjutas lepingud ja võitles kuude viisi Venemaaga, et saada need ettelised sakslased siit ära viia. Need olid sakslased. Ja miks sa siis pärast tappis?
Nimekirjade järgi ei tule kuidagi välja, kui seda 4000 analüüsida? Kas see on teada, kes need nimeliselt olid? Peaks ju olema kuskil mingisugused
suguvud? Need olid eestlased, kes viidi 40 Saksa okupatsiooni ajal ära. Loomulikult need olid suuremalt jaolt eestlased ja me väga hästi teame ka ajaloos, ka meil oli ju Kalevi Liiva. Näiteks ma olen mitu korda toonud Riigikogu saalis, üks ümberasuja on maja omanik, kes oli ümberasuja ja kellele vara nüüd tagastaks Pärnu maanter. Ja ta oli Kalevi Liival arst. Me teame väga hästi, mis toimus Kalevi Liival ja milline ülesanne.
Ega me väga hästi ei tea, mis seal toimus.
Kalevi Liival toimus ju eestlaste hävitamine ja mitte ainult juutide, vaid väga paljud eestlaste hävitamine. Ja selle Kalevi Liiva Saksa arst on üks ümberasuja, kellele me nüüd kompenseerime selle vara.
Tähendab, Saksa arst oli üks nendest, kellel õnnestus siis Kalevi Liivalt ära sõita, kui kolm päeva enne ametliku Kalevi Liivale jõudmist nõukogude väed sinna sisse tulid ja organiseerisid selle, et saaks väravad lahti teha ja näidata, kui palju siis sakslased nende kolme päevaga nüüd ära tapsid.
No iga see kand kolme päeval tappini ei ole, see oli pigem aeg, aga see oli 16. juuni 40 oli ta Eesti kodakondsus, ta oli järelümberasuja, ta oli deklareerinud need varad ja nüüd tänase päeva seisuga talle tagastatakse vara.
Ja kui ta oli Kalevi Liival arst, noh siis tekib ju küsimus, et kui seal nii sadistlikult tapeti ja igasuguse meditsiinilisi rõvedusi tehti, kuidas ta siis nüüd püha ja puhas poiss on, kas ta siis istus Siberis või kuskil
ära? Ta istus mingi Siberis, vaid tema läks sakslastega pärast uuesti ära, aga ma tahan teile seda öelda oppis, et ta oli nõnda nimetatud ümberasuja, keda, kellele tänase seaduse muudatusega tagastakse vara. Ta tappis eestlasi.
On see kindel?
Ta on kindel. See on,
on ta
ju
seda ise öelnud?
Mida ta öelnud on, kui ta oli Saksa koonduslaagris, okupatsiooni ajal seal arst. keda me nimetame siis, kes nad olid siis? Kui no, ta oli Kalevi Liivan...
Siimon Viisental jäi kuues surmalaagris ellu, sellepärast eriti noh, viimane näide on kõige toredam, kui ta pandi. Juut pandi ravile ja kui hakati ära minema, siis küsiti, kas sa jääd kommuniste ootama või tuled meiega. Ja ta oli nõus oma kuuendas surmalaagris siis emigreeruma koos sakslastega või õigemini taganema peale tuleva nõukogude armeest. Ja millegi pärast, kuigi ta oli juba haige ja nagu ma saan aru suremas, ei löödud teda mitte maha, vaid võeti kaasa hellasti. Tähendab, siin tekivad vastuolud.
Okei, okay. Tekivad vastuolud, ma ei saa aru, millises väites, aga ma
no,
veel kord.
Ravisid juuti, ma räägin mitte veel kord, ei lõnud teda maha.
Ma räägin veel kord siis. Okupats 41. aastal kirjutas alla kaks okupatsiooni riiki. Saksamaa ja Venemaa lepingu. Seal oli lepingus, lepingu lisaprotokoll oli just otseselt selliselt, keda etnilisi sakslasi kutsus ära, kelle nimel võitles Saksamaa, et viia Eestist ära. Üks oli selle maja omanik.
Ja.
Nii.
Kes ta töötas selle ajal Kalevi Liiva
ei arstina. Olnud sellel ajal veel, see oli Vene okupatsioon. 41. aastal oli okupatsioon, Vene okupatsioon Eestis.
Ja.
Nii. Sellel ajal toimus leping. 40. aastal alustati lepingut Saksamaa ja Venemaa selles, et viia etnilised sakslased ära Balti riikides.
Tähendab, ta tuli tagasi ja asus siis Kalevi Liivale tööle.
Ta tuli tagasi uuesti, jah. Kui Saksa okupatsiooni ajal ta tuli Eestise tagasi. 41. aastal kirjutati jaanuaris alla leping Saksamaa ja Venemaa vahel selles, et viia ära Balti riikidest etnilised sakslased. Nii. Ja lõpuks... Nad viidi ära siit. Nendele saaditi taga siia Eestisse Saksamaa poolt laevad, mugavad, rongid, mugavad ja nad viisid, nad võisid võtta ka oma väärt esemed, nad võisid võtta ka oma vara kaasa, mida nad jõudsid võtta. Neid landi võimalused, kõik ja nad eksid ära. Pärast seda tuli Saksa okupatsioon. Sellel ajal oli Kalevi Liiva toimuvad sündmused. See sama, kes oli deklareerinud oma vara, kes oli siit lahkunud, tuli uuesti tagasi koos sakslastega ja pärast läks uuesti ära. Ja nüüd me tagastame sellestele inimestele Eestimaa vara.
No ja. Ja kogu see vara peaks kokku maksma siis 1,5 miljardit.
Ei, see on natuke teistmidi, kus kohalt on välja tulnud väide, mida ma väidan, 1,5 miljardit. Küsimus on selles, et 2002. aastani oli toimunud tagastamisi. Oli olnud ka väga palju kohtuprotsesse, kus üürnikud tõestasid ära kohtutes, et neid varasid ei tohi tagastada.
Ja.
Oli tõestatud ja kohtuotsustega need varad võeti või tagastamisotsused tühistati. Vasta seaduse need inimesed said erastada maja. Need on 29 maja, kus toimus erastamine. Need on erastanud maja ja loomulikult väga palju on müüdud ja neid protsesse enam tagasi ei saa muuta. Nüüd selle tulemusena need, kes olid olnud etnilised sakslased, kes olid nagu tänase seadusega on omanikud, pööravad ju protsessi kohaliku omavalitsuse vastu Tallinnas. Nad nõuavad saamata jäänud tulu. Ja see välja arutatult, kui palju maksavad kesklinna majad, neljakordsed kesklinna majad, on kinnisvarabüroode arvestusel 1,5 miljardit.
Ja, nüüd peab maksma... Ma mõtlesingi, ja nendega on hea uskseid tehinguid tehtud,
no,
kui kohaliku
inimese
jaoks ja. Niimoodi tehaks, et keegi ostab ja müüb edasi, on otsad vees ja midagi teha
ja
ei
29,
saa, aga sakslase jaoks tahetakse tõestada, et saab küll.
No jah, ja nüüd tuleb see kinni maksta Eesti rahval.
Kas meil 20 on maja,
20 maja, 20 maja on... toimikud, kuna 2002. aastal riigikohus peatas protsessi, kuna tuli otsus, et ei tohi seniks, kuni pole Saksamaaga lepingud sõlmitud või Venemaaga lepingud sõlmikud, ei tohi toimunud ei tagastamist, ega ei tohi toimuda ka erastamist. 20 majas läheb nüüd, kui tot, no, praktiselt pole vaja midagi tõestada, sellepärast, et tõestusvorm väga lihtne, nad ei pea tooma mingisuguseid materjale Saksamaalt, kas nad on saanud kompensatsiooni või mitte kompensatsiooni ja vastavalt Saksa seadustega on võimatu Eesti riigi institutsioonidel pöörduda Saksamaale, sest andmekaitse seadus välistab seda. See on tulnud ametlik teade Saksamaalt, et ei kohus, ei kohalik omavalitsus, ei saa pöörduda. Saab pöörduda ainult asjastuvetud isik, aga sellist rakendusotsust Riigikogus vastu ei võetnud. See oli meie parandusettepanek, kus me kirjutasime parandusettepanekult rakendusse, et peaks tõestama kahjuks naerti ülbelt põhiseaduskomissionis Reformierakonna, Respublika ja Isamaa liidu erakondade liikmete poolt lihtsalt ülbelt naerti meile näkku, et mida te veel ei taha. Teine parandusettepanek, kus me otsime kompromissi, et lahendada küsimust üürnike osas, lahendati täpselt samamoodi, parandusettepaneku julmalt hääletati välja ja öeldi, et see pole üldse mingi probleem.
Küsin nüüd, need, kes nii-öelda ülbelt naeravad ja tahavad teha suhteliselt pimedat tehingut, minu meelest neil peab olema mingi isiklik huvi, et keegi siis, noh, nagu laulusalm ütleb, et ülemustelt saame kitarri sassa. Mis on nende isiklik huvi sellise käitumise puhul, sest noh, me teame, et üks tavapoliitik ilma isikliku kasuta suurt midagi ei tee.
Ma arvan, et ei, see ikka nii ei ole. On ikkagi väga palju poliitikuid, kes teevad väga ausalt oma tööd. On kõikides erakondades, kes teevad tõesti iga päev ma näen, kuidas moodi nad võitlevad komissionides, sest põhitöö ikkagi Riigikogus toimub komissionide tasandil ja vaidlused on töörühmal tasandis, on ise majanduskomissionis ja võitlevad väga Eesti teist edasi läheks. Aga loomulikult on inimesi
Riigikogus,
kes peale saalis nupu vajutamist lähevad dirigeerima või esinevad teadiraval või noh, ükskõik kus kohal ja komissionides puuduvad ja on ka väga suur endiseid no, peaministrik, keda ma näen komissionis väga harva. Aga ma arvan, et see on nende pilk peeglisse ja see on nende vastutus enda valija ees. Ma ei tahaks, et kõikide kõlama jääks, et kõik Riigikogu liikmed ei teeks tööd või ka kui ta ei ole ka Riigikogus, on kohalikus omavalitsuses selles. Aga ega see seaduse muudatus tekitab ülekohut väga paljude inimeste osas Eestimaal komanike, sest et omandireform aluste seadus paragraaf 17 lõige 5 ütleb, et kui on kompenseeritud, siis uuesti ei tagastata. Ja praeguse osas sakslaste tagastas, kuna kompensatsiooni ei saa tõestada, aga need inimesed, kes 1989. aasta määruse kohaselt rehabiliteerimistulemusena maksti 15, no kes oli 25 plus 5, mõisteti Siberi vangilaagritesse ja maksti kompensatsioon 15 000 rubla, mis oli tegelikult ei olnud isegi siguli väärtus, neendele muides Eesti Vabariik ei tagastanud nende vara. Kuna nad olid saanud kompensatsiooni, nad olid 25 plus 5 olnud Siberis, teinud tasuta tööd, mida ei ole kordagi pöördutud nende riikide poole, mida loodeti ka nende lepingutega, saavuta mitte nüüd varasuhtes, et makstakse ka nendega loodeti saada kompensatsiooni nende riikide käest, aga need isikud, jah, kes oli 25 plus 5, need vastavalt omandireformus seadus oma vara tagasi ei saanud. Aga nüüd sakslastele me anname tagasi.
No, nagu ma aru saan, paljudele sakslastele on ka kompenseeritud ja nad siis tahavad ise veel kord saada.
Ka loomulikult.
No Saksa... sellisel juhul on tegemist ju väljapressimisega ja selle kohta peaks vähemalt meie aladel mingisugune paragraaf kehtima.
Kahjuks ei kehti, vastupidi tehti, seda ma rääkingi, et vastupidi tehti selle muudatusega sellisetsioon, et me okupantidele, sest ma ei saa kuidagi teistmoodi nimetada kahte riiki, kes ikkagi 50 aastat meile selle kaasa tõi, kus me olime.
Objektid, mida siis tagastatakse, on ajaloolise väärtusega ja muidu suured ja toredad hooned. Nagu ma aru saan, 20 objekti ja keskmine hind ühel objektil 75 miljonit, mis vanalinna kohta ei ole sugugi mitte kallis. Sinu arvestuste no, järgi, nii et kokku 1,5 miljardit.
Ei, tagastamisele ikkagi kuulub palju rohkem, sellepärast, et väga palju on ju tagastatud. Ta ei olnud õiglaselt tagastatud, sellepärast, et ei olnud ju lepingud tehtud, aga kokku kui oli üle 200 toimiku, mis sellega oli Tallinnas üksinda. Ja
mis ajal see oli?
See on see, mis on avalduse esitatud selle, kui omandireformi alustseadus vastu võeti ja esitasid avaldused oma varade osas, neid oli ju maid, oli
no seal korteleid. On juba tagastatud asjad ka sees.
Siin on jah kokku, nii et praegu praktiliselt on 20 toimikut, mis avaldus on esitatud, on läbi vaatamata. Aga ülejäänud on tegelikult juba tagastatud, mis ei olnud üldse seaduslik.
No see 20 toimikud võib maksati poolteist miljardit.
Sellepärast ongi kinnisvarabüroodel ju suur hirmutunne, kui pöörataks tagasi ja miks nad võitlevad, sellepärast nad on ju tagastatud juba ebaseaduslikult, sest ma ütlen veel, see otsus toimus et tagastataks 14. september 2006, enne seda ju sooviti lepingut saavutada nende riikidega, et teha otsus.
Ja lepingut ei saavutatud?
Ei, no, mitte lepingut. Kallis Lepa, mitte ükski valitsus ju pole ametlikult pöördunudki ju nende riikide pooled lepingut saavutada, ükski kord pole välisminister, pöördunud Saksamaa poole. Ainukene, kes oli esimesena, oli üürnike ühendus, kes pöördus Saksa riigi Schröderi poole ja pärast seda ka pöördus Riigikogu kolm fraktsiooni Saksamaa poole, et kas Saksa riik tahab üldse lepingut teha ja kas Saksa riik tahab kompensatsiooni saada oma inimestele ja Schröder vastab, ei, meil ei ole mingisuguseid nõudeid ja lepingud ei toimu. Meil ei ole nõudeid mingisuguseid vara osas, meil on kõik kompenseeritud kaudselt, ma käisin Saksamaal ka, et ei ole mingisuguseid nõudeid Eesti riigi vastu, et peaks mingisugust varasid saama.
Nii, aga miks välisministrid seda siis teinud ei ole? Kas no, välisministrid on eriti raske taibuga, et noh, niisugune no, kõik tuleks teha?
Ju sellest,
kas välisminister tegeleb isiklikest huvidest lähtudes või Eesti riigi huvidest lähtudes?
Ma arvan, et peaks Eesti riigi huvidest lähtuma, no, ma aga ma veel kord ütlen, et mitte ükski. Ka praegune presidendi kandidaat Ilves oli välisminister. Ta ei pöördunud kordagi sellel teemal
ometigi valutavad nad südant Eesti riigi pärast ja nagu sa ütled, on toredad poliitikud ja teevad usinasti tööd, aga ei tee seda tööd, mida vaja oleks teha.
Mina ei oska öelda, kas nemad valutavad või valuta. Mina toon praeguse situatsioonis on näide omandireform aluste seadus lõige 7.3, kus lepingut pole soovitud taotleda, lepingut küsimuses pole olnud. Minu arust on see kujukas näide meie piirileping, kui samamoodi suhtutakse sellesse küsimusse, siis on teine küsimus, et meie inimesed olid vangilaagrites mõlemates, töölaagrites, nad olid tasuta tegid tööd seal, pole mitte kordagi pöördunud nende riikide poole, et nendel inimestele peaks maksma kompensatsiooni. Maksma töötasu selle eest, kui nad olid seal. Nad tegid tasuta tööd. Mitte kordagi pole sellel teemal ju pöördud lepingud. Ka see oli üks asi, mille puhul sooviti,
et tuleb leping. Poole kirjalikult on pöördutud ja kirjalik vastus saadud, et ei, ma ei kavatsegi sellega tegeleda, sest eelmine minister ei tegelenud ja järgmine ka ei hakka sellega tegelema.
Ei, küsimuse pöördus riigiarhiiv. Kuna kohtutes oli väga palju probleeme, et kohtud samamoodi ka üürnikud, et saada ametlik dokumentatsioon, kuna kaks riiki tegid deklaratsioonid, ma ütlen veel kord, need, kes läksid deklaratsioonide, sende Saksa Hitleri kutsel, läksid Saksamaale, deklareerisid ja täitsid väga palju dokumente nendes osades. Ja riigiarhiiv pöördus välisministeeriumi poole, et välisministeerium pöörduks nende riikide poole, kuna üks, see täideti kahes eksemplaris, kahes eksemplaris täideti, üks täideti vene keeles ja teine täideti saksa keeles. Üks on Moskva arhiivis, algus oli Riias, aga viidi Moskvasse, teine on Saksamaa arhiivis. Et välisministeerium pöörduks nende riikide poole, et saada ametlikud paperid, sest seal on ma olen ise käinud Saksamaal ja arhiivis näinud niukest paperit, kus ümberasuja kirjutab, ma loobun Vene kodakondsusest. Nemad aktsepteerisid ja muides aktsepteerid tänase päev.
Vene kodakondsusest loobub see, kes oli Eestis ja läks Hitleri kutsel ära.
Jah, nemad deklareerisid.
Ja kus sa said Vene kodakondsuse?
Sellepärast, et 41.
Automaatselt.
Ja nemad tunnistasid seda, et on Vene riigivõim siin. okupatsioon, nemad tunnistasid seda. Meie ei ole kunagi tunnistanud.
Ja Vene kodakondsed lähevad Saksamaale Hitleri
ja kutsel. Nemad ütlesid, et nendel on Vene kodakondsus. Ja nad on kirjutanud, et nemad loobavad sellest. Mina ei ole mitte kunagi öelnud, et mina seda okupatsiooni tunnistan.
No aga mina mingisuguse arvan, Vene kodakondse loobumine nemad, ei peaks üldse meisse puutuma.
Ei, aga see üldse mina leian, et meisse ei peaks puutuma see vara. Mina leian, et see ei ole üldse meie, see on teiste riikide küsimus, kas Saksamaa maksab oma rahvale kinni või maksa. Miks minu arust on meil nii palju omal probleeme? Ma pean ütlema, et kui ma võtan välja see aeg, mis oli siis mida on siis Saksamaa maksnud sõjakahtunud, ma loen teile, mul on ametlik dokument. Saksamaa on vastu võtnud Saksamaa pagenduse, varade kompenseerimise seaduse, siis on ta võtnud kapitale kompensatsiooniseaduse, sõjakahjude kompensatsiooniseaduse, Saksa pensionikindluse seaduse, kus on moodustatud ümberasujatele eraldi pensionifond. Kõik rikas on Saksa, rikas riik, kes on kompenseerinud kõik 53. aastani. Ja ma ei vaid vastu, et Eesti riigi 91. aastal olid veel väga tolerantsed ja tahtsid veel saksamata, äkki mõni ei ole veel Balti sakslastest saanud ja veel midagi makstakse.
Aga no, täna... Kui tahtus, et siin saadi kuskilt raha ja nüüd tahetakse võlgu maksta edasti ja üritatakse jälle võlgu maksta nii nagu tavaks on saanud riigi arvelt.
Jah, maksumaksi arvelt makstakse... No kas me maksame palju? Mina ütlen, et mina kutsuks neid inimesi, kes olid 25 plus 5 ja said seda õnnetud 15 000 vene rubla.
Et mina mis aasta see oli?
See oli 1989. aastal.
1989, 15 000, veel midagi
see oli
aga ta oli
no,
ka kulge,
no, see, kui mida praegu ikkagi, ja meie, see on meie Eesti rahvas. See on meie Eesti rahvas, kes olid Siberis.
Ja praegu öeldakse siis, et Eesti NSV ülemnõukogu otsusega on neile kõik juba kompenseeritud ja, Vene poole nimel. Ja,
ja, ja. Vaat seda me loeme ja nemad ei saa kompensatsiooni. Nemad ei saanud oma varast tagasi.
Et nõukogude liit on ja, juba kõik
aga
asjad
ära jäänud. Meie kingime okupatsiooni riikidele tohutud varasid.
Mullegi tundub niimoodi. Ja veel mulle tundub. Ma tean, see sulle ei meeldi, sa ei tohi seda kinnitada ega ümber lükata, see on erakordselt vastik. Mulle tundub, et kui keegi astuks riigikogu saali, kus kõik 101 ime kohal on ja käristas sinna tühjaks ühe Kalašnikovi, siis šants, et surma saab aus inimene, on kaduv väike, sest seal istuvad ju saalis erakonnad ja fraktsioonid, mitte inimesed.
No ma arvan, et... Sa teed praegu siiski väga paljudele inimestele ülekohut.
Esiteks, 30 inimest oleks võinud see olla, kelle ma saan ülekohut teha 101.
No ega siis seal on ikkagi praegu asjahuvilised taga kinnisvarabürood, mitte ja nad kinnisvarabüroodest.
Kas nemad on ka juba esindatud riigikogu saalis?
No eks neid ole, loomulikult eks see ole ju sama huvigrupp. Kes seda tahab saada ja kes on ju selle vara juba saanud tagasi või noh, olge mausadega siis neid ümberasujaid ju elab väga vähe. Nendel on ju sugulased, kes selle vara ju tegelikult saavad tagasi ja need on ju ammu juba kinnisvara büroode käes ja loomulikult on nemad seal taga ja mitte mingil juhul ma ei toeta vägivalda ja ma ei toeta mingisugust relvaga toimuvad tehing, mis relvaga, mis praegu toimub maailmas, ma olen sõnats mõttes täielikult vägivalla vastu ja ma olen ka selles suhtes, et igal ühel võib relv käes olema täielikult selle vastu see, mis toimus. Haabersti oli kohutav.
Aga see on see... riigi enda tingitud. Inimesed hakkavad hulluks minema. Mul käib siin
see
raadios mitu niisugust inimest kurtmas.
See õigusta seda inimest.
Ja nad hetkel lähevad seisundisse, kus nad ei suuda ennast enam kontrollida. Ma see kardan, et need
inimene oli, ütlen teile, see inimene oli teinud juba tekitanud oma perele tohutud ülekohut. See inimene oli ühiskonna ohtlik ja see töötaja pole milleski süüdi selles, et tema sai surma. See oli kohutav olukord, mis tekitati, aga ma ei ütlen, et mitte mingil juhul, et ma ei toeta, et keegi läheks nüüd orase pärast tänavatele püss käes, aga loomulikult et
kui sisevaenlane on nii alatu, siis ei ole see välistatud, sest igasugune jälgaktsioon on õigustatud, kui sellega hoitakse ära veel jälgima aktsioon.
Ma ei saa mitte midagi, ma ei saa absoluutselt sellega nõus olla,
mõistan et meie, siin kui naisterahvast.
Mitte naisterahvast, vaid ka poliitik olen ma täielikult selles seisukohal, et vägivald küll vaid uut vägivalda. See ei ole õigus. Minu arust tuleb reaalne mõistus võtta ükskord kätte ja teha prioriteedid, kas me tahame, et Eesti läheb edasi ja eestlased lähevad edasi, või me tahame müüa lihtsalt uuesti Eestimaad kuskile maha.
Mis on vägivald Eesti rahva vastu?
Jaa,
aga rahvas peab vastavalt 54. Põhiseaduse paragrafile midagi ette võtma.
Aga mitte vägivallana. Mitte vägivallana.
No lähme laulama künka peal natuke.
Ma arvan, et lauluga siiski sellel momentil, kui me saime uuesti vabaks, ei olnud ju halb asi, aga ma arvan, et noh, ma olen usklik inimene ja usun siiski sellesse, et inimest headus võidab rohkem kui vägivald ja jään selle seisukoha juurde ja mind on niimoodi kodus kasvatatud, aga mul on piinlik nende inimeste ees, et me ei suutnud Riigikogus mõistust olla kõrgemal oma enese noh, nagu noh, enese soovid oleme olema ikkagi rahva üheks, aga mitte kellegi kinnisvara või kellegi, ma ei tea, mille nimel nad selle kõik tegid raha. Raha ei peaks olema ikkagi primaarne ja ma arvan, et see on minu seisukoht ja see jääb minu seisukohaks ja midagi ma ei saa muuta. Aga mul on piinlik, et inimesed, kes on nendes majades elanud, sest et me väga hästi teame Tallinna pommitamist, need suuremalt jaolt need majad, mis praegu tagast oli kesklinnas, need ehitati uuesti. Nende inimeste, kes jäid siia, ehitati üles, paljud elavad nendes majades ja nüüd tulevad ja antakse kellegile teistele. See on kurb ja kindlasti selle tulemusena jääb politseinike palk väiksemaks, päästeameti palk väiksemad, lasteaedniku palgad on väga väikesed ja teid jääb teed. Mõnd nagu osalt öeldes auto ei ole primaalne ja mul on tähtsam inimene. Ja kindlasti jääb korterid ehitamata selle tulemusena ja kodutute arv kassab ja ega eurogi ei õitse sellest, vaid euro tulek jääb kindlasti edasi.
Aitäh, Helle Kalda!
Za. Me kõik teame, et praegu on meie aja arvamise 21. sajandise enesest mõistetavad on me tänased rajad, meelest läinud orjapidamine ja ühismajand teame, millist tüüpi profülaktikat vaja, aga mis tüüpi taktikat galaktikate sõjas. Suppi saab ju keeta ainult praktika pajas, elementaarne nagu seina kontakt sinu majas on see, et me oleme oma ajapojad. Igal ajal valitsevad omad aru saama, tänane kreedo polnud eile üldse teema, põhiseadus on sunnitud sõnu sööma, kui jälle hakatakse uut korda looma.
Kuniga siis saa teha valesti, kuni oma troonil veel istub, tema pead selguvad alles siis, kui tal on kroon peast ära ju vagistud. Kuningas ei eksi mitte kunagi, kuni oma troonil veel istub, tema vead saavad selgeks alles siis, kui tal on kroon peast ära juba kistub.
See nii kaua, kui ma teiega siin polemiseerin, liigub kusagil politseinik, kes kedagi areteerib, kohtunik otsustab, kes kriminaal karistust väärib, me saatust juhib ametnik, kes paperit määrib. President oma kõned paperilt maha veerib ja igasugu lambikadrit ordeniga premeerib ning enne veel kui olukorda kritiseerid. Vaata, milline on sinu positsioon mängulaual, et sind ära nummerdataks maksad riigi lõivu. Meil on rahvavõimus, inimesel ei ole võimu. Su maailmavildi kujundab propaganda nõidus, tugevamal on alati õigus.
Kuniga siis saa teha valesti, kuni oma troonil veel istub, tema pead selguvad alles siis, kui tal on kroon peast ära ju vagistud. Kuningas ei eksi mitte kunagi, kuni oma troonil veel istub, tema pead saavad selgeks alles siis, kui tal on kroon peast ära ju vagistud.
So, nagu põdejau.
Kuningas ei eksi, kuningas ei eksi, see on tugevama õiguse printsiip.
Bonone bonja bonbe kanene wallana nagu põdejau.
Kuningas ei eksi, kuningas ei eksi, kuningas ei eksi mitte kunagi.
Kuningas ei saa teha valesti, kuni oma troonil veel istub. Tema pead selguvad alles siis, kui tal on kroon peast ära ju vagistud. Kuningas ei eksi mitte kunagi, kuni oma troonil veel istub. Tema pead saavad selgeks alles siis, kui tal on kroon peast ära ju vagistud. Kuningas ei saa teha valesti, kuni oma troonil veel istub. Tema pead selguvad alles siis, kui tal on kroon peast ära ju vagistud. Kuningas ei eksi mitte kunagi, kuni oma troonil veel istub. Tema pead saavad selgeks alles siis, kui tal on kroon peast ära ju vagistud. Ja kunagi ei võidena sedagi, kes troonil järgmiseks istub. Keda homme kutsume vabadusvõitlejaks, võivad olla tänased terroristid.
Saade on salvestatud 2006. aastal.